38-րդ. Գրող քվիտովակի վրա։ Վերը նկարագրված դեպքերի հետ միաժամանակ, որ տեղի ունեցան Դելթորոյում, քվիտովակ ամրոցը դարձել էր անհամեմատ ավելի լուրջ իրադարձությունների ասպարեզ։ Քիդից բաժանվելուն պես, սենատորը կարճ պատրաստությունից հետո հուսալի պահակախմբի հսկողությամբ մեկնեց քվիտովակ։ Դոն Ռուֆինոն քաղաք ժամանեց հաջորդ օրը, առավոտյան ժամը 8-ին, և իսկույն շտապեց այցելել պարետ Դոն Մարկոս Դենիսային։ Կապիտանն ավելի քան սառն ընդունեց նրան։ Իր հետ զրուցելու կապիտանի բռնազբոսիկությունը չվրիպեց սենատորի սրատես աչքից, բայց բնավ չվրթովեց նրան։
«Սիրելի կապիտան», ողջույնի առաջին իսկ խոսքերից հետո սկսեց Դոն Ռուֆինոն. «Ինձ մեծ պատիվ է վիճակվել լինելու մեքսիկական կառավարության ներկայացուցիչը Սոնորա նահանգի զինվորական իշխանությունների առջև. ես կրկնակի երջանիկ եմ, և դա երկու պատճառով»։
Կապիտանը լուր գլխով արեց։
«Առաջինը, որովհետև ինձ հնարավորություն է ներկայանում ծանոթանալու այնպիսի մի հրաշալի կաբալիերոյի հետ, ինչպիսին դուք եք. երկրորդ, որովհետև կամենալով հաճելի սկիզբ դնել մեր համագործակցությանը, ես ձեզ համար ձեռք բերեցի գնդապետի աստիճան, մի բան, որին, ի դեպ ասած, դուք վաղուց արժանի էիք. ինձ բախտ է վիճակվել նաև ձեզ հանձնել պրեզիդենտի հրամանը ձեր աստիճանի բարձրացման մասին»։
Այդ խոսքերի հետ սենատորը իր պայուսակից հանեց մի արքունական ծրար և տվեց Դոն Մարկոսին, որը մեքենաբար ձեռքը մեկնեց նրան։ Սենատորը ճիշտ էր հաշվարկել այդ ճարպկորեն նախապատրաստված գործողության ազդեցությունը։ Կապիտանը, շշմած իր վաստակի ուշացած գնահատությունից, խոսք չգտավ պատասխանելու սենատորին, որը միակ ընդհարթում նվաճեց հենց դոր գնդապետի աստիճան ստացած պարետի համակրանքը։ Այժմ Դոն Ռուֆինոն համոզված էր, որ եթե որևէ անակնկալ դեպք չպատահի, ինքն այլևս վախենալու բան չունի Դոն Մարկոսից, որին այդպես ճարտկորեն պարտավորեցրեց առանց մատը մատին խփելու։ Բանն այն էր, որ Արիսպայի նահանգապետը արդեն մի քանի օր առաջ ստացել էր պրեզիդենտի հրամանը կապիտանի աստիճանը բարձրացնելու մասին։ Սենատորը, պատահաբար տեղեկանալով այդ մասին, ինքը ցանկություն հայտնեց հրամանը տանել քվիտովակ։ Բնական է, որ նահանգապետը դրան խանգարող ոչ մի բան չտեսնելով, այդ գործը վստահեց Դոն Ռուֆինոին, որը և իրեն հատուկ հնարագիտությամբ օգտվեց դրանից։
«Հիմա, սիրելի գնդապետ»,
նորից խոսեց սենատորը, ասես կամենալով կանխել Դենիսայի կողմից երախտագիտության հնարավոր արտահայտությունը,
«թույլ տվեք ձեզ հետ խոսել այն գործի մասին, որ միայն ինձ է վերաբերում»։
«Աճեցեք, խնդրեմ, կաբալիերո», պատասխանեց գնդապետը։
«Ինչով կարող եմ ձեզ սառայել»։
«Օ, միայն ձեր խորհրդով»,
ընդհատեց Դոն Ռուֆինոն։
«Մի երկու խոսքով ասած, բանը հետևյալն է. ինչպես ձեզ գուցե հայտնի է, ես շատ մտերիմ եմ ձեր ազգականներից մեկի, Մարկիզ դե Մոգյուերի հետ. ես հեռու չեմ նույնիսկ այն մտքից, որպեսի ազգական դառնամ նրան»։
Դոն Մարկոսը գլխի դրական շարժումով պատասխանեց։
«Բայց», շարունակեց սենատորը, «հավանաբար այն էլ է ձեզ հայտնի, որ Մարկիզի գործերը խիստ երերում են, ավելի ճիշտ ասած, սա իհարկե մեր մեջ, նա համարյա սնանկացած է. արդեն մի քանի անգամ ինձ բախտ է վիճակվել նրան օգնության հասնել, բայց հասկանում եք, երբ որևէ ընտանիքի գլխին այդպիսի դժբախտություն է ընկնում, ամենաբարի մտադրություններն էլ ոչ մի արդյունքի չեն հասցնում. լավագույն դեպքում կարելի է միայն մի քիչ հետաձգել աղետի ժամը, կամենալով ինչ գնով ուզում է լինի փրկել այդ մարդուն, որի հետ հույս ունեմ շուտով կապված կլինեմ ոչ միայն բարեկամությամբ, այլև ամենամոտիկ ազգակցական կապերով. ես գնեցի նրա բոլոր մուրհակները. այլ խոսքով, դարձա նրա միակ պարտատերը, իսկ եթե ավելի պարզ ասենք, Մարկիզը այլևս ոչ ոքի ոչինչ պարտք չէ. Ես այստեղ տեսակցություն եմ նշանակել մի անձնավորության հետ, որին հանձնարարել էի գնել մարքիզի մուրհակները, և ժամ առ ժամ սպասում եմ նրա գալուն։
«Նա արդեն մի քանի օր է այստեղ է», պատասխանեց գնդապետը։
«Միթե», զարմացած ձևացավ սենատորը։
«Երևում է նա ավելի ճարպիկն է եղել, քան կարծում էի. ավելի լավ, հազար անգամ լավ. Հիմա ինձ մնում է մի ծառայություն խնդրել ձեզնից»։
«Ծառայություն»?» բնազդական անվստահությամբ ասաց գնդապետը։
«Այո»,
բնավ չշփոթվելով շարունակեց սենատորը։
«Ես իրոք չգիտեմ նույնիսկ, թե ինչպես շարադրեմ իմ խնդրանքը. հասկացեք, չնայած մեկի հետ ունեցած ամենասերտ բարեկամությանը, անհարմար է ուղղակի նրա երեսին միանգամից ասել. «Դուք մեծ քանակությամբ պարտք եք արել, ես գնել եմ ձեր մուրհակները, ահա դրանք, վերցրեք ու այրեք, այլևս ոչ մեկին ոչինչ պարտք չեք»։ «Եթե այդպես վարվես, ապա ակամա կնմանվես մի մարդու, որն այդ խոսքերից հետո անմիջապես ինչ որ պայմաններ կներկայացնի, կարճ ասած, գործարք կառաջարկի. իսկ ինձ, խոստովանում եմ, այդպիսի վիճակը զզվեցնում է, և առանց որևէ ընդհանուր բարեկամի օգնության ելք չեմ գտնի այդ փակուղուց դուրս գալու»։
«Ինչ եք ասում»,» բացականչեց գնդապետը հիացմունքից իրեն կորցրած։
«Իսկապես մտադիր եք այդպես վարվել»։ «Իմ մտքում ուրիշ որևէ բան չի եղել»,»
հայացքը համեստորեն խոնարհելով ասաց սենատորը։
«Բայց դա ազնիվ և մեծահոգի արարք է»։
«Ոչ, ինչ եք ասում, ընդհակառակը, այդ ամենը լիովին բնական է. Դոն Ֆերնանդոն իմ բարեկամն է. ես պատրաստվում եմ ամուսնանալ նրա աղջկա հետ. ով էլ որ լիներ իմ փոխարեն, այդպես կվարվեր»։
«Մի ասեք, ոչ ոք այդ բանը չի անի»։
«Ավաղ, այնպիսի սիրտ ունեցող մարդ, ինչպիսին դուք եք, օրը ցերեկով ճրակով ման գաս չես գտնի»։
«Դա վատ է, շատ վատ է. ես վիրավորվում եմ մարդկության փոխարեն»,»
ասաց Դոն Ռուֆինոն, ձեռքերը վեր պարզելով։
«Սենատոր, ինչ ծառայության մասին էիք ուզում խնդրել»։
«Շատ պարզ»։
«Բանն այն է, որ այսօր ուզում եմ ձեզ տալ այդ չարաբաստիկ մուրհակները և խնդրել, որ դուք անձամբ հանձնեք մարքիզին. ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի համոզել նրան, որ իմ մտադրություններն անկեղծ են, քան ինձ. և բացի դրանից խնդրում եմ հավատացնեք նրան, որ մտքովս էլ չի անցնում պարծենալ իմ արարքով, և չեմ ցանկանում, որ դա որևէ չափով ազդի իմ հարսնախոսությանը վերաբերող մարքիզի պատասխանի վրա»։
Այդպես իր ազնվությամբ շշմեցնելով գնդապետին, սենատորը վեր կացավ ու գնաց։ Նա աճապարեց գինետուն, որտեղ իջել էր Դոն Պորֆիադոն։ Դոն Ռուֆինոն ալգվասիլի ձեռքից վերցրեց մուրհակները և առատորեն վարձատրելով նրանից բաժանվեց միայն ամրոցի դարպասի մոտ։ Նա գնդապետի մոտ վերադարձավ առանց շտապելու, ձեռքերը շփելով և քթի տակ մրթմրթալով։
«Դե հիմա կարծես թե կարող ենք չվախենալ ձեր մատություններից, հարգարժան մաեստրո Քիդ»։
«Հա, ի դեպ, ուր է կորել նա»։ «Մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ այնուամենայնիվ ստիպված կլինենք մեկընդ միշտ ազատվել նրանից»։ Դոն Ռուֆինոն գնդապետ Դենիսային գտավ սպաներով շրջապատված, որոնց Դոն Մարկոսը հայտնում էր իր աստիճանի բարձրացման մասին։ Պարետն օգտվեց սենատորի վերադարձից, նրան իր ենթականներին ներկայացնելու։ Գնդապետը միաժամանակ ավելացրեց, որ նրանք պարտավոր են ենթարկվել սենատորին, որին այստեղ է ուղարկել կառավարությունը ռազմական գործողությունների ընթացքին հետևելու համար։ Սպաները հարգալից ողջունեցին սենատորին, հրաժեշտ տվեցին ու հեռացան։ Դոն Ռուֆինոն և Դոն Մարկոսը նորից մենակ մնացին։ Այս անգամ նրանց միջև եղած սառնությունը տեղի տվեց ջերմ բարեկամական հարաբերության։
«Դե, ինչպես է»,» հարցրեց գնդապետը։
«Պատրաստ է,
պատասխանեց սենատորը մուրհակները ցույց տալով։
«Կարամբա, դուք արագաշարժ եք գործի մեջ. Բարի գործերը միշտ էլ արագ են արվում. Ահա մուրհակները, վերցրեք այս կեղտը ինձնից և ինչ ուզում եք արեք. Օֆ, ինչքան ուրախ եմ դրանցից ազատվելու համար»։
Այդ ասելով, սենատորը վարպետորեն ձևացնելով, թե ուրախ է թեթևանալու համար, մուրհակների կույտը նետեց սեղանին։
«Սակայն, թույլ տվեք, կաբալիերո», ծիծաղեց գնդապետը։ «Ես իհարկե կվերցնեմ, ինչպես դուք ասացիք, այս կեղտը, բայց ձեզ ստացական կտամ»։
«Ո, ոչ», բացականչեց սենատորը, «դուք ամբողջ գործը կփչացնեք»։
«Հապա ինչպես»։ «Էլ ոչ մի խոսք, ես չեմ կամենում, որ Դոն Ֆերնանդոն իրեն իմ պարտատերը զգա, ոչ»։
Գուցե գնդապետը շարունակեր պնդել, եթե նախասենյակում աղմուկ չբարձրանար։ Անմիջապես էլ սենյակ խուժեց մահուչապ վախեցած մի մարդ և անբնական ձայնով գոչեց.
«Հնդկացիները, հնդկացիները, հնդկացիները»։
Այդ մարդը Քիդն էր։ Նրա դեմքն ու ձեռքերը արյունոտ էին, պատառոտված հագուստը ծածկված էր փոշու հաստ շերտով։ Ամեն ինչից երևում էր, որ նա հազիվ է ազատվել իր հետապնդողներից։